Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спрощення митних процедур на кордоні України та Росії сприятиме зниженню корупції, заявив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Після зустрічі зі своїм українським колегою Віктором Януковичем Медведєв відзначив необхідність уніфікації документів під час виконання прикордонних і митних процедур, а також заявив про необхідність переходу до системи єдиного вікна. Водночас український президент у своєму виступі на засіданні українсько-російського міжрегіонального економічного форуму наголосив, що питання облаштування пунктів пропуску через державний кордон та спрощення процедури перетину його громадянами України і Росії не знімається з порядку денного. Більше про це далі у передачі. Президент України Янукович протягом цього тижня ухвалить рішення про скорочення кількості віце-прем'єрів і приведення складу уряду у відповідність до вимог Конституції 1996 року, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Це є компетенція виключно президента України, і я впевнений, що президент України протягом цього тижня виконає рішення суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений в повну відповідність з редакцією Конституції України.
За словами Олександра Лавриновича, до складу уряду за нормами основного закону, ухваленого в 96-му році, має входити прем'єр, перший віце-прем'єр, три віце-прем'єри і міністри. Наразі в уряді п'ятеро віце-прем'єрів. Білл Клінтон закликав українських студентів більше перейматися проблемами екології та розширювати свої знання з політики та економіки. 42-й президент США Білл Клінтон виступив сьогодні в Києві з публічною лекцією перед студентами, розпочавши із визначення основних викликів 21-го століття. На його думку, очолює цей перелік соціальна нерівність, економічна нестабільність та загрози глобального потепління. Торкаючись геополітичних питань, Клінтон заявив, що Україна не повинна обирати між Сходом і Заходом, вона має поєднувати їх.
Розгорніть мапу і погляньте, де розташована Україна. Ви повинні намагатися мати добрі відносини із Заходом, і зі Сходом. Україна має поєднувати ці дві сторони. І дотримуватися національних інтересів Україна зможе, будуючи мости, а не бар'єр.
Заявив колишній президент Сполучених Штатів, виступаючи сьогодні з публічною лекцією в Києві. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні заявила, що мусульмани, які живуть в Німеччині, повинні адаптуватися до фундаментальних цінностей цієї країни. За словами Меркель, багато німців асоціюють іслам зі законами шаріату, зокрема з відсутністю рівноправності між чоловіками та жінками. Це питання потрібно змінити. Був випуск новин Радіо Свобода, його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні понеділок, 4 жовтня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Замість коаліції у Верховній Раді створили одноіменну більшість. Які будуть наслідки?
Якщо такі нові депутатські групи появляться, значить можливі цілком оригінальні голосування і інтриги всередині тих людей, які підтримують владу.
Після протестів українські депутати відклали розгляд суперечливого закону про мови.
Ми, поляки Києва, вважаємо, що нічого доброго він не несе для польської національної меншини, бо він фактично зроблений під запровадження де-факто російської мови як другої державної, а фактично навіть єдиної і першої.
Президенти України і Росії знову обговорюють міст через Керченську протоку.
Эта тема, безусловно, достойна президентского внимания, потому что она объединяет две страны.
И про це докладніше на початку нашої програми.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні в Києві лідери парламентських фракцій, що входили до коаліції стабільності та реформ, підписали нову угоду про створення парламентської більшості з такою ж назвою. Таким чином, політичні сили погодилися з рішенням Конституційного суду України, за яким вступила в дію Конституція 96-го року. А тим часом уряд затвердив новий проект закону про кабінет міністрів, який відповідає нормам чинної редакції основного закону. І готується до скорочень, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Оскільки відповідно до Конституції 1996 року, дію якої поновлено у парламенті, не передбачається існування коаліції, лідери фракцій партії регіонів, Компартії та Блоку Литвина підписали угоду про створення парламентської більшості. Від коаліції вона успадкувала назву «Стабільність та реформи». Голова Верховної Ради Володимир Литвин зазначив, що нова угода має політичний, а не правовий характер.
Це зміниться форма, зміст залишиться той же. Оскільки відповідно до нових конституційних нових старих конституційних реалій нема такого офіційного утворення Верховної Ради України, як коаліція депутатських фракцій, які формують уряд, визначають прем'єра.
Говорячи про зміни в роботі парламенту, Володимир Литвин зазначив, що тепер позафракційні депутати зможуть створювати депутатські групи. Віце-спікер Микола Таменко передрікає, що вже невдовзі в парламенті виникне кілька депутатських груп.
Якщо такі нові депутатські групи появляться, значить можливі цілком оригінальні голосування і інтриги всередині тих людей, які підтримують владу, оскільки тоді можна домовлятися по кожному конкретному законопроекту, і нові конфігурації чи підконфігурації будуть виникати.
Політолог Юрій Якименко вважає, що підписавши угоду про створення більшості, Компартія та Блок Литвина погодилися на умови партії регіонів. Також політолог зазначив, що відтепер народні депутати отримали можливість з власної ініціативи виходити з фракцій, каже Юрій Якименко.
У нас же скасоване положення Конституції про підстави позбавлення депутатських повноважень, такі як невходження до складу фракції чи вихід з неї. Відкриваються можливості для спокійного виходу, переходу.
Тим часом уряд затвердив новий проєкт закону про кабінет міністрів, який відповідає Конституції в редакції 1996 року. Крім того, у зв'язку зі зміною основного закону уряд готується до скорочення двох посад віце-прем'єрів, адже за чинною Конституцією в уряді має бути 4 віце-прем'єри, а не 6, як зараз. Міністр юстиції Олександр Лавринович каже, що рішення з цього приводу ухвалюватиме президент.
Це є компетенція виключно президента України, і я впевнений, що президент України протягом цього тижня виконає рішення суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений в повну відповідність з редакцією Конституції України.
Між тим, 10 опозиційних партій підписали спільну заяву з вимогою провести навесні наступного року президентські та парламентські вибори. Очікується, що питання виборів та термінів повноважень парламенту та президента дискутуватиметься у Верховній Раді найближчим часом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Акція протесту проти ухвалення запропонованого коаліцією проекту закону про мови в Україні, що відбулася сьогодні під стінами Верховної Ради, досягла своєї тактичної мети. Погоджувальна рада парламенту відклала розгляд документу на невизначений час. Представники коаліції стверджують, що не хочуть збурювати протистояння у суспільстві. Втім, опозиція заявляє, що більшість лише вичікує слушного моменту для ухвалення такого закону. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який слухав і бачив протести.
Так скандували учасники акції «Врятуй свою мову», що відбулася в понеділок під Верховною Радою, в той час, коли Погоджувальна Рада визначала порядок денний засідань нинішнього пленарного тижня. Близько 500 представників громадських організацій та інтелігенції таким чином висловили своє ставлення до проекту закону про мови в Україні, запропонованого членами коаліції. В акції взяли участь письменники Віталій і Дмитро Капрановий, фронтмен гурту «Танок» на Майдані Конго «Фагот», учасники хору «Гомін» та співак Сашко Положинський, на думку якого запропонований законопроект має бути знятий з розгляду парламенту.
Цей закон витісняє українську мову на яке становище такої напівмертвої, суто офіційної сухої мови, яка не матиме можливості застосування в повсякденному житті.
Зокрема, законопроект передбачає запровадження діловодства російською мовою та розширення її використання у навчальному процесі. Закон покликаний захистити мовні права усіх громадян, запевнив Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Ми повинні забезпечити мовні права громадян, з іншого боку, ми не повинні збурити протистояння в суспільстві. Я ще не читав всіх коментарів, які повинні дати правники, голова Верховної Ради надіслав до всіх експертних установ. І будемо визначатися.
Тим часом до акції протесту долучилися і представники національних меншин. Коаліційний проект закону надає перевагу лише одній мові, заявив Радіо Свобода представник польської громадської організації «Києва Згода» Володимир Іванченко.
Ми, поляки Києва, вважаємо, що нічого доброго він не несе для польської національної меншини, бо він фактично зроблений під запровадження де-факто російської мови як другої державної, а фактично навіть єдиної і першої.
Зрештою, Погоджувальна рада парламенту вирішила відкласти розгляд законопроекту на невизначене майбутнє, повідомив народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко. Водночас інший представник опозиції, член фракції НУНС Олесь Доній, заявив Радіо Свобода, що питання не можна вважати закритим.
Вони вирішили взяти паузу з огляду на непередбаченість ситуації, але чекають слушного моменту, коли вони побачать, що або громадянське суспільство ослабло, або опозиція ослабла. І тоді, от як вони свого часу протягнули в силовий спосіб ратифікацію харківської домовленості, вони будуть протягувати і це в силовий спосіб.
Авторами проекту закону про мови в Україні, зареєстрованого у Верховній Раді на початку вересня, є голови фракції комуністів і партії регіонів Петро Симоненко та Олександр Єфремов, а також член фракції блоку Литвина Сергій Гриневецький. Вчена рада Києво-Могилянської академії, вивчивши документ, заявила, що його ухвалення призведе до витіснення української мови і запропонувала напрацювати новий закон за участі фахівців. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Як поліпшити транспортне сполучення між Україною і Росією? Це головна тема економічного форуму, що відбувся сьогодні за участю президентів в місті Геленджик, що в Краснодарському краї Росії. З приводу побудови мосту через Керченську протоку президент Росії Дмитро Медведєв заявив.
Эта тема, безусловно, достойна президентского внимания, потому что она...
Ця тема, безумовно, варта президентської уваги, бо об'єднує дві країни, створює найліпші умови для перетину кордону нашими громадянами, створює найкращі умови для інтенсифікації пасажиропотоків і товаропотоків між нашими країнами.
Пасажиропотоків і товаропотоків між нашими країнами.
Коли ж з'явиться міст через Керченську протоку, президент України Віктор Янукович має таке побажання.
Якщо говорити о будівництві мосту Керч-Кавказ,
якщо казати про будівництво мосту Керч-Кавказ, то його бажано було б побудувати до 2012 року, якщо ми встигнемо. А якщо не встигнемо, то бодай до 2014 року. А на цей проміжок часу я прошу Дмитра Анатолійовичу, розгляньте, будь ласка, можливість додати паромні переправи.
Говорили, добавить паромних переправ.
Російський лідер зі свого боку сказав, що міст, вірогідно, з'явиться до 2014 року, тобто до часу проведення зимових Олімпійських ігор у Росії. Ідея мосту між Кримом та Росією не нова. У 1944 році у Керченській протоці вже був тимчасовий міст, але за рік його зруйнували зимові шторми. Український уряд розглядав ідею такого мосту і в 99-му році, але тоді проєкт було заморожено. Тепер почуємо думку оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, спорудження транспортного переходу через Керченську протоку вже передбачене договором, який підписали президенти України і Росії в Харкові в квітні. Чому Медведєв і Янукович знову повертаються до цієї теми особисто?
Добрий вечір. Мені здається, після харківських угод президентів Дмитра Медведєва і Віктора Януковича давно вже помітили. У російсько-українських взаєминах більше не вистачає конкретики, а от зустрічі на вищому рівні відбуваються майже на щомісяця. Таким чином, будівництво мосту через Керченську протоку, давно вже експерти говорили про його економічну непотрібність, стає таким собі фактором демонстрації конкретики у російсько-українському діалозі. І тут є ще два важливих, як мені здається, для російської сторони фактора. Перший важливий особисто для Дмитра Медведєва. Будівництво мосту було особистим проєктом колишнього вже тепер мера Москви Юрія Лужкова. Він опікувався цією ідеєю, саме він її пропонував. Саме за рахунок бюджету російської столиці збиралися частково будувати цей міст. Так що тепер Дмитро Медведєв демонструє, Лужков може йти у відставку, ось такі широкомасштабні проекти у російсько-українських взаєминах залишаються, і саме він є їхнім куратором. Ну і друге. також важлива для Дмитра Медведєва. Нинішня зустріч між президентами Росії і України відбувається на тлі гострої конфронтації у російсько-білоруських стосунках. Пам'ятаєте, Мар'яна, коли саме російсько-білоруські зустрічі були такими показовими, коли були досить гострі взаємини між Росією і Україною, між Дмитром Медведєвим, спочатку Володимиром Путіним і Віктором Ющенком. Тоді Олександр Лукашенко був зірцем поваги і розуміння. А тепер ситуація змінилася. Тепер Дмитро Медведєв особисто дорікає Олександру Лукашенку, а його прес-служба виступає із заявами досить скептично характеризуючих білоруського президента і ситуацію в сусідній країні, до речі, частині союзної держави. А Дмитро Медведєв в цей час обговорює з Віктором Януковичем конкретні проекти російсько-української взаємодії. Так що можна, щоб підбити підсумки цієї зустрічі президентів Росії і України, пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. Однак сьогодні більше на користь Дмитра Медведєва, ніж на користь Віктора Януковича.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода сьогодні далі у програмі. Минуло 20 років від революції на граніті. Чи можуть повторитися студентські протести?
Років 6 назад я б відповіла так, звичайно. Але зараз я бачу, що це не має ніякого результату.
Колишній президент Америки Білл Клінтон виступив перед українською молоддю. You have to
understand that for all of its joys, головне, що ви повинні запам'ятати, те, що цей світ дуже нестабільний, що в ньому панує нерівність.
У Львові розпочався соціальний екумунічний тиждень. І про це замиття тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» присвячена ролі письменників у сучасній Україні. Гість Радіо Свобода Сергій Жадан.
Мабуть, це середньостатистичний молодий чоловік чи молода дівчина, які мешкають в наших містах, наших містечках, наших селах.
Пляшка пива в руці, цигарка.
Котрі, от, власне, дивляться з ранку до вечора телевізор, і найгірше, що вони вірять тому, що їм показують по телевізору. Є цілий ряд чинників, які сприяють тому, що в нас немає ні літературного середовища, ні загальнокультурного середовища, ні книжкового ринку, фінансово-економічних відносин в цьому культурному середовищі, ні просто якихось моральних авторитетів, які би могли слугувати за певний якийсь такий орієнтир.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Амстердамі розпочався суд, за яким уважно стежать у світі. Політичний діяч Нідерландів Герц Вілдерс, лідер праворадикальної партії «За свободу», яка зайняла на виборах у червні третє місце, постав сьогодні перед судом за обвинуваченнями у расовій ненависті та антиісламській пропаганді. Обвинувачення базується на документальному фільмі Вілдерса, який викликав обурення мусульман, і де політик прирівнює Коран до книги Гітлера «Майн Кампф». З подробицями Петро Кагуй.
Експерти дивуються, чому суд Нідерландів не зупинив антиісламські випади 47-річного Вілдерса, тоді, коли він будував на них свою літню передвиборчу програму. І в результаті за нього проголосувало 1,5 мільйона виборців із 16-мільйонної країни. Нині ж, коли мусульмани Нідерландів обурюються, а їх проживає тут до мільйона, суд змушений реагувати. Адже Вілдерс не лише прирівняв Коран до програмної нацистської книги Гітлера, а й рекомендує мусульманам виривати листки з їхньої святої книги. Владі заборонити Коран і попереджає європейців про небезпеку політичного ісламу. Більше того, хоча сила Вілдерса і не претендує на крісло в уряді, вона все ж підтримує правлячу коаліцію меншості, яка у свою чергу обіцяє партії «За свободу» ухвалити жорсткі закони щодо імміграції і заборонити мусульманським жінкам носити паранджу. Коаліція також веде мову про запровадження заборон для в'їзду радикальних релігійних діячів та негайного видворення іммігрантів-злочинців і тих, хто не здав екзамени на право проживання в Нідерландах. Спостерігачі вважають, що Вілдерс використає суд як трибуну для зміцнення його мандату і впливу його партії за свободу як політичного арбітра у час діяльності уряду меншості, що створений християнськими демократами і ліберальною народною партією за підтримки партії Вілдерса. Хоча члени коаліції заявляють, що не будуть йти на поступки незручним вимогам партії за свободу, все ж експерти і частина християнських демократів переконані, що далекосяжні праворадикальні вимоги сили Вілдерса просто зруйнують занадто нестійку коаліцію. Сам же Вілдерс вже заявив, що в суді він мовчатиме.
Я не збираюся щось ще тут казати. Я надам слово моєму адвокату, хай він відповідає на всі запитання. Я ж хочу скористатися правом просто мовчати. Я вже сказав те, що хотів сказати, і не збираюся брати назад жодного слова.
Партія Вілдерса має підтримку в Німеччині, де цей політик виступив на антиісламському зібранні минулої суботи. Колишній член ХДС і нині депутат міського парламенту Берліна Рене Статткевіч, який і запросив Вілдерса до німецької столиці, оголосив про створення тут власної партії правого толку під назвою «Свобода».
Про зростання праворадикальних настроїв у Європі розповідав Петро Кагуй. Я до цього лише додам, що рішення Амстердамського суду у справі Вілдерса очікують через місяць. Ви слухаєте Радіо Свобода. У ці дні 20 років тому в центрі Києва почалося студентське голодування, що переросло у всеукраїнську революцію на граніті. Молодь виступила з протестом проти тоталітарної системи і перемогла. Цю акцію історики називають однією з найпотужніших в часи боротьби за незалежність України. Водночас нинішню молодь ветерани студентської революції називають політично пасивною. Студенти пояснюють, Україна ще не досягла точки кипіння для всенародного обурення. Розповідає Ярина Матвійчук.
Організаторами студентських акцій спротиву у жовтні 90-го були нинішній депутат Верховної Ради Олесь Доній і депутат Львівської міськради Маркіян Іващишин. Обидва були студентами-активістами. Маркіян у Львівській політехніці створив студентське братство, а Олесь під час навчання в Київському університеті Шевченка ініціював створення української студентської спілки. До жовтневих подій хлопці довго готувались, розповів Радіо Свобода Олесь Доній.
Перед тим, як провести студентську революцію на граніті, у нас були невеликі акції. Майже кожна акція закінчувалася або розгоном, або відсидкою в КПЗ. Тоді виганяли з університету. Мене, наприклад, за спробу влаштувати диспут, чи був голодомор в Україні.
Тиск влади не став перепоною для людей, що боролись за ідею незалежності. 2 жовтня студенти поставили намети на площі Жовтневої революції у Києві. Нині це Майдан Незалежності. І оголосили цю територію зону вільною від комунізму. Кілька десятків молодих людей почали голодування, яке тривало 15 днів. Серед вимог студентів були відставка прем'єр-міністра, націоналізація майна Компартії України, право для українських солдатів служити на батьківщині, переобрання Верховної Ради Радянської України на багатопартійній основі. І цього разу влада відреагувала. Вже наприкінці жовтня голова Ради міністрів Віталій Масол пішов у відставку. Студентам пообіцяли дострокові парламентські вибори, а через рік Україна стала незалежною. Революцію на граніті називають також значним поштовхом для помаранчевої революції. Однак студентського запалу 90-х років не вистачило до сьогоднішніх днів. Через розчарування українськими політиками-демократами нині молодь не готова самомобілізуватись для масштабного опору владі, впевнена президент Української асоціації студентського самоврядування Єлизавета Щепетильникова.
На сьогоднішній день молодь готова виходити на вулиці. Питання лише в тому, що це не є на даний момент настільки масово, як було 20 років тому, для цього ще причин недостатньо.
Не бачить причин для масового протесту і голова молодіжного громадського об'єднання «Демократичний альянс» Василь Гацько.
Сьогодні інші соціальні, політичні і економічні умови. Політичні, тому що у нас немає підстав якби для тих вимог найжорсткіших, які мали тоді студенти, які голодували. Соціальні, треба розуміти, що тоді фактично Союз знаходився на межі розпаду і перебував в економічній руйнації. Сьогодні все ж таки ситуація з соціальним станом людей значно краща.
Між тим, ветерани революції на граніті впевнені, що названі причини свідчать про політичну пасивність сучасних українців. Олесь Доній нагадує.
Лідерами не призначаються, лідерами стають. І якщо вони претендують на лідерство, то потрібно і працювати, потрібно мати не лише амбіції очолювати якісь структури, а бути надзвичайно відповідальними, не скаржитись на обставини, а бути вимогливішими до себе.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи готові ви сьогодні взяти участь в революції на граніті? І з таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до молодих людей на Хрещатику.
Я думаю, що так. Звичайно, готова. Якщо за незалежність, то це потрібно робити просто.
Якщо це буде суперечити моїм інтересам особистим. Якщо це чимось буде загрожувати, наприклад, моєму майбутньому, навчанню, праці і так далі. Але якщо це буде якісь там, як звичайно, якісь там проблеми чисто політиків, то якось все рівно.
Проти низького рівня життя, проти утисків з боку влади, проти якоїсь невизначеності. Так, проти цього точно може. Тому що люди, які стоять в нас біля керма в нашій країні, вони є причиною конфліктів.
Це студенти, вони боролися за незалежність нашої країни. Навіть не знаю. Частково, можливо, готовий, але до цього ще якось не дійшов повністю. Думаю, так, готовий. За долю нашої країни, можливо, також за її незалежність, можливо, теж взяв би у цьому участь.
Років 6 назад я би відповіла так, звичайно. Але зараз я бачу, що це не має ніякого результату.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Нерівність та нестабільність – основні виклики, з якими стикається людство у 21 столітті. Про це сьогодні на публічній лекції в Києві заявив 42-й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Він також закликав українських студентів більше прийматися проблемами екології. З подробицями Олена Римовська.
Соціальна нерівність, економічна нестабільність та загрози глобального потепління. Свою лекцію для українських студентів Білл Клінтон розпочав із визначення основних викликів 21-го століття.
Головне, що ви повинні запам'ятати, те, що цей світ дуже нестабільний, що в ньому панує нерівність. Тому головне завдання дипломатії у 21 столітті полягає у виведенні своєрідної формули. Як дотримуватися національних інтересів і при цьому мінімізувати ці негативні виклики та їх вплив на окрему країну?
Україна не повинна обирати між Сходом і Заходом, вона має поєднувати їх, вважає Білл Клінтон.
Розгорніть мапу і погляньте, де розташована Україна. Ви повинні намагатися мати добрі відносини із Заходом, і зі Сходом. Україна має поєднувати ці дві сторони. І дотримуватися національних інтересів Україна зможе, будуючи мости, а не бар'єр.
Білл Клінтон радить студентам навчатися не лише в університетах, але й за їхніми межами. На думку колишнього американського президента, лише освічена молодь може долучитися до державотворення.
Ви повинні добре знати свою справу, те, чим ви займаєтеся, чи то на державній службі, чи то у приватній компанії, чи у своїй громадській діяльності. Ви маєте бути в курсі того, що відбувається у вашій країні. Так само ви повинні знати про ті виклики, з якими стикаються сусідні держави. Одна з найбільших проблем, яку ми маємо зараз у Сполучених Штатах, це те, що наш політичний дискурс не включає обговорення того, чим живуть інші країни.
Студентка Києво-Могилянської академії Марія очікувала, що у своєму виступі 42-й американський президент більше зосередиться саме на політичних та економічних проблемах. Вважає, що для України шляхи вирішення таких проблем важливіші за розв'язання екологічних та соціальних.
Глобальні проблеми природи, вони важливіші. Але на сьогоднішній день, якщо брати, наприклад, країни третього світу, такі країни, які розвиваються, проблеми економіки і соціальні, на мою думку, зараз важливіші. І зараз потрібно спрямувати акцент дипломатів, політиків саме на вирішення цих проблем.
За останні кілька днів в Україні Білл Клінтон виступає вже не вперше. Спочатку був форум Ялтинської європейської стратегії, а також виступ у Києві, присвячений проблемам ВІЛ-СНІД. Вільям Джеферсон Клінтон був президентом Сполучених Штатів у період із 1993 року по 2001. Нині він веде активну громадську роботу і очолює власний фонд, діяльність якого зосереджена на вирішенні глобальних соціальних проблем. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові розпочався третій екуменічний соціальний тиждень. З 4 по 10 жовтня представники різних релігійних конфесій, громадських організацій, влади, політики, науки з України та світу говоритимуть на теми довіри, відповідальності і філантропії. Власне, це те, чого, на думку організаторів соціального тижня, найбільше бракує українському суспільству, розповідає Галина Терещук.
За різними соціологічними опитуваннями, українці втратили довіру майже до усіх інституцій і не відчувають відповідальності перед тими, хто потребує допомоги. А саме довіра і відповідальність є основою для благодійництва, наголошують ініціатори соціального тижня – Інститут екуменічних студій при Українському католицькому університеті. Під час форуму представники з України, Білорусі, Молдови, США, інших країн ділитимуться своїм досвідом роботи у соціальній сфері. Серед учасників зібрання – голова представництва Світового Банку в Україні Мартін Райзер, посол Канади в Україні Даніель Карон, голова фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко. Держава має заохочувати людей до благодійництва, надавати певні пільги при оподаткуванні, як це прийнято у світі, вважає учасник форуму головний редактор культурологічного часопису «Ї» Тарас Возняк. А те, що заможні люди вкладають гроші у власну розкіш, забувають про допомогу бідним, він називає відсутністю культури.
Але можна апелювати до людського сумління, до совісті, ну, можливо, до якихось докорів. Можна апелювати до складнощів життя.
Ми обов'язково розповімо і про підсумки екуменічного соціального тижня, який розпочався сьогодні. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Лідери парламентських фракцій, що входять до коаліції стабільності та реформ, підписали угоду про створення парламентської більшості. Янукович і Медведєв домовилися про спрощення процедури перетину кордону. Ердоган скажеться на перепони для Туреччини на шляху до ЄС, а тренер скасував похід футболістів Баварії на Октоберфест. Лідери парламентських фракцій, що входять до коаліції стабільності та реформ, підписали сьогодні угоду про створення парламентської більшості. Таким чином, політичні сили, що входять до її складу, погодилися з рішенням Конституційного суду, згідно з яким набула чинності Конституція 1996 року. Уряд затвердив новий проєкт закону про Кабінет міністрів, який відповідає нормам чинної редакції Конституції і готується до скорочення. Лідери фракції Партії регіонів, Компартії та Блоку Литвина – підписали угоду про створення парламентської більшості. Від коаліції вона успадкувала назву «Стабільність та реформи». Голова Верховної Ради Литвин зазначив, що нова угода має політичний, а не правовий характер.
Це зміниться форма, зміст залишиться той же. Оскільки відповідно до нових конституційних реалій, нових старих конституційних реалій, нема такого офіційного утворення Верховної Ради України, як коаліція депутатських фракцій, які формують уряд, визначають прем'єра.
Заявив Володимир Литвин. Президент України Віктор Янукович протягом цього тижня ухвалить рішення про скорочення кількості віце-прем'єрів і приведення складу уряду у відповідність до вимог Конституції 96-го року. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Це є компетенція виключно президента України, і я впевнений, що президент України протягом цього тижня виконає рішення суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений в повну відповідність з редакцією Конституції України.
За словами Олександра Лавриновича, до складу уряду за нормами основного закону, ухваленого в 96-му році, має входити прем'єр, перший віце-прем'єр, три віце-прем'єри і міністри. Наразі в уряді п'ятеро віце-прем'єрів. Віктор Янукович і Дмитро Медведєв домовилися про спрощення процедури перетину кордону. На думку російського президента, спрощення митних процедур на кордоні України і Росії буде сприяти зниженню корупції. Після зустрічі з Віктором Януковичем Медведєв відзначив необхідність уніфікації документів під час виконання прикордонних і митних процедур, а також заявив про необхідність переходу до системи єдиного вікна. Водночас український президент у своєму виступі на засіданні українсько-російського міжрегіонального економічного форуму наголосив, що питання облаштування пунктів пропуску через державний кордон та спрощення процедури перетину його громадянами України і Росії не знімається з порядку денного.
Білл Клінтон закликав українських студентів більше перейматися проблемами екології та розширювати свої знання з політики та економіки. 42-й президент США Клінтон виступив сьогодні у Києві з публічною лекцією перед студентами, розпочавши із визначення основних викликів 21-го століття. На його думку, очолює цей перелік соціальна нерівність, економічна нестабільність та загрози глобального потепління. Торкаючись геополітичних питань, Клінтон заявив, що Україна не повинна обирати між Сходом і Заходом, вона має поєднувати їх.
Розгорніть мапу і погляньте, де розташована Україна. Ви повинні намагатися мати добрі відносини із Заходом і зі Сходом. Україна має поєднувати ці дві сторони. І дотримуватися національних інтересів Україна зможе, будуючи мости, а не бар'єр.
Заявив Білл Клінтон у Києві. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що Анкарі ставлять більше умов для вступу до Євросоюзу, ніж іншим претендентам на членство в ЄС. Ердоган заявив про це на зустрічі в Софії з прем'єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим, наголосивши, що влада Туреччини має намір продовжувати переговори про приєднання до ЄС, які тривають уже з 2005 року. Тренер Мюнхенської Баварії Луї Ван Гал скасував традиційний візит членів команди на пивний фестиваль «Октоберфест», який завершується сьогодні, і замість нього провів тренування. Мовиться у повідомленні клубу в понеділок. Причиною такого рішення стала недільна поразка команди у грі з дортмундською «Борусією» з рахунком 0-2 в чемпіонаті Німеччини. До складу Мюнхенської Баварії входить український півзахисник Анатолій Тимощук. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела я, Людмила Ванник. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні гість нашої студії – письменник Сергій Жадан. Для тих, хто читав Жадана, і для тих, хто не читав Жадана, скажу одразу. В Україні так склалося, і от останній форум видавців це підтвердив, що існує така собі цікава колізія в нашому суспільстві. Люди не вірять нікому, і тому хочуть вірити письменникам. І дуже часто хочуть від них почути якісь рецепти. Сергію, ви маєте рецепт, як бути щасливим в такому недосконалому світі?
Ні, немає. Немає рецепту і постійно стикаюся з цією проблемою, яку ви щойно означили. Справді від письменників вимагають занадто багато, перефразовуючи Євтушенка, та письменник в Україні це виходить більше, ніж письменник, і від нього вимагають відповідей на якісь політичні питання.
Я вам теж ставитиму.
Я не проти, я ніби завжди намагаюся відповідати, просто я відразу попереджаю, що в мене немає відповідей на всі питання, і, мабуть, це добре, бо якби в мене були відповіді на всі питання, я б, мабуть, би літературу не займався.
Оскільки ви вже вибрали собі цей шлях, чи він вас вибрав? Ви осмислюєте те, що відбувається, і намагаєтеся його вербалізувати, виписати, оформити його у доступне вам слово, то це мусить означати, що принаймні ви якось для себе відповідаєте на це запитання. Чи може бути людина взагалі щасливою?
Ну, безперечно, я, наприклад, щаслива людина. Навіть попри те, що є багато речей, які мені страшенно не імпонують, мене не влаштовують кардинально, і речі, з якими важко миритися, а разом з тим я ніби розумію, що ніби світ – це прекрасна структура, в якій можна почувати себе впевнено, затишно, ну і щасливо. Якщо правильно розставити акценти, якщо правильно себе в цьому світі позиціонувати.
Акценти ми собі розставляємо і розставляють ті, хто розставляє.
Дуже часто за нас наші акценти намагаються розставити люди ззовні, люди збоку. Тут дуже важливо не піддаватися особливо на такі якісь речі і все-таки вирішувати проблеми свого життя самому. Загалом ніби суспільство таке доволі безвідповідальне, і люди часто перекладають відповідальність за свої вчинки, за свої проблеми на когось іншого. Звідси ця потреба якоїсь сильної влади, сильної руки, потреба якогось поводиря, провідника, який буде вирішувати за тебе твої поточні проблеми.
Влада демонструє силу. Ось зараз ми маємо такий поворот в нашій історії, який вже точно
ну,
там буде
очевидно,
прописаний.
І це, очевидно, багато кому подобається. Я думаю, що це багато кому імпонує в нашому суспільстві. Це якраз випливає з того, про що я щойно говорив. Багато кому потрібен такий добрий цар, який ніби правою рукою буде підписувати якісь накази про зіткнення голів, а лівою рукою буде підписувати накази про дешеву горілку, про дешеві продукти і так далі.
Хай мені пробачать правники і наші слухачі таке порівняння, але Конституція – це теж текст. Це певний набір слів.
Біблія – це теж, перш за все, текст. Або Коран.
І що відбувається? Що відбувається тоді, коли, ну, от, скажімо, Сергій Жадан в одному з своїх останніх інтерв'ю сказав, що ось я намагався писати новий
текст. Писав, не сподобалося, спалив. Потім написав ось цей новий, який зараз представляю. Їжу, розмовляю з людьми, розповідаю про те, що мені хотілося би сказати цим текстом. А ось Конституція, її писали різні люди, в неї закладали певні норми. І от зараз раз, і ми знову повернулися до Конституції 96-го року. Може, це не вплине на життя взагалі?
Література – це річ приватна. Все-таки Конституція, так чи інакше, це основний закон, і ти її просто мусиш приймати, якщо ти є громадянином цієї країни. І тому, очевидно, так легко її переписувати, мабуть, не можна, тому що все-таки там значно більша відповідальність і значно серйозніші наслідки. Книгу можна переписати, найгеніальніший роман можна переписати тепер, чи через 10 років, чи через 50 років, і якихось кардинальних наслідків для людства, ну, очевидно, це не буде мати.
Ви існуєте в системі певних стереотипів. От, скажімо, для старшого покоління Жадан чи хто ще поряд, це люди, які в своїх текстах використовують ненормативну лексику, і саме на цьому і базується оця слава чи ця увага суспільства до таких художників. Є ті, хто читає всі ваші твори, хто знає вашу поезію і каже, що Жадан дуже глибока людина і глибокий письменник. Між цими полюсами десь знаходиться насправді
масовий читач.
Ну, і сам Жадан.
Порівнюючи ці два прошарка, та дві основні групи, дуже тонко підмітили, що ця друга група людей, які більш ніби так от об'єктивно намагаються ставитись, вони читають книги. Критикани, та, які от критикують всю сучасну літературу, я не говорю про себе, лише загалом от критикують моїх колег, вони, як правило, або не читають зовсім цих книжок, про які вони негативно висловлюються, або читають дуже побіжно. У цьому ніби найбільша проблема. У нас критики як такої і майже немає, а ті критики, які в нас є, вони доволі нефахові, вони часто пишуть, і знову ж таки, про те, чого вони не читали.
А вам особисто потрібна критика?
Мені особисто потрібна. Я завжди ставлюся до критики з увагою.
Ну, це така доля письменника. Він пише...
Ну, така доля українського письменника, тому що я вам скажу вже, скажімо, в Польщі чи в Німеччині ситуація зовсім інша.
Чому?
Тому що там є культурне середовище, а в нас його, перепрошую, немає. Є цілий ряд чинників, які сприяють тому, що в нас немає ні літературного середовища, ні загальнокультурного середовища, ні книжкового ринку, фінансово-економічних відносин в цьому культурному середовищі, ні просто якихось моральних авторитетів, які би могли слугувати за певний якийсь такий орієнтир.
Я була на концерті органної музики. Зал був повний, і процентів 70 людей, які туди прийшли, це були молоді люди. Це заперечує ці слова.
Це не заперечує, скоріше відтіняє їх. Та? Тому що ну, я можу те саме сказати теж про концерти, про літературні вечори. Да? От Україна – унікальна країна, як це смішно не звучить, де на літературні вечори приходять величезна кількість молодих слухачів. Це те, чого немає ніде. Ні в згаданій вище Польщі, ні в згаданій вище Німеччині, ні в Австрії, ні в Франції, ні в Італії, ні в Іспанії. Такого ніде немає і бути не може, а якщо було, то, можливо, 100 років тому. Таке є іще, крім України, хіба що в Білорусі. Але насправді з одного боку це надзвичайно якась симпатична і приємна річ. І коли сюди приїздять іноземці, то іноземні письменники і бачать таку кількість слухачів, вони приємно вражені. Але насправді, якщо говорити об'єктивно, це не від гарного життя. Це свідчить скоріше про те, що у нас немає книжкового ринку, немає структурованості. Часто письменника можна побачити і почути лише на літературному вечорі. Часто книги можна придбати теж лише на літературному вечорі. І загалом катастрофічно мала кількість книгарень, бібліотек, якихось літературних кафе, якихось салонів, якихось літературних майданчиків, призводить до того, що фактично літературне життя, літературний процес, він підміняється такими от публічними акціями.
З іншого боку, погодьтеся, що те, що люди приходять, означає, що це культурне середовище формується.
Ні, це не означає, що воно формується. Це означає, що от є певна кількість людей, які от у випадку, скажімо, з літературою, та цікавляться або літературою, або письменниками. Знаєте, я нещодавно для себе це якось так усвідомив, бо до цього в мене існували певні такі ілюзії стосовно того, що от яка популярна українська література, яка вона модна, як це здорово, що на вечори, скажімо, Оксани Забужко чи Юрка Андруховича, чи Любка Дереша приходять сотні студентів. А насправді я от ніби зіткнувся з тим, що ці студенти, вони ходять до того часу, доки вони студенти. Минає 2-3 роки, і вони не цікавляться літературою. Для них це мода. От є там модний письменник, той же Любко Дереш, чи, скажімо, Ірена Карпа, і вони приходять його подивитися, послухати, сфотографуватися з ним, взяти в нього автограф. А потім минає кілька років, вони припиняють читати. Для них це не переростає звичку читати, звичку відслідковувати книжкові новинки. Себто про літературу загалом не йдеться. Кількість не переходить в якість.
З іншого боку, багато з тих, або, можливо, більшість тих, хто читає Жадана, чи Забужко, чи Андруховича, чи Дереша, чи інших українських письменників, не ходять на презентації, а просто купують кожного разу книгу і читають, і передають один одному.
Безперечно, що приходить лише невеличка кількість читачів. Це доволі таке химерне заняття, ці літературні презентації, автограф-сесії, якісь ці фотографування з авторами. Вони до літератури не мають жодного стосунку.
Так, як і, можливо, творення текстів до реального життя.
Ну, по-різному буває, так. Є тексти, які до реального життя не мають жодного стосунку так само.
Ворошиловоград, каже Сергій Жадан, про рейдерство.
Так.
Яка актуальна тема? От просто немає у нас жодного фільму, з фільмом взагалі проблема, але ж серіали то знімають. І немає такого серіалу, який би просто люди дивилися і бачили, от реально, ага, це от якийсь із ракурсів того, що нас оточує. Ну, оцей текст, який написаний, він як? Може бути покладений в основу фільму?
Ворошиловоград? Це складно буде, тому що якщо робити з нього якийсь кіносценарій, ну, потрібно сильно переписувати. Але я згоден з вами от в головному в тому, що у нас мистецтво асоціальне. І це стосується не лише літератури, це стосується так і телебачення, це стосується і кіно, і театру, і музики. Це, скоріше, таке самоусунення. Самоусунення, тому що, мені здається, соціальне мистецтво, воно має запит з боку суспільства. І не дивно, що от коли з'являється щось таке дійсно актуальне, щось суспільно-резонансне, воно відразу викликає якийсь ажіотаж, викликає резонанс. Натомість у нас, от скажімо, в цих от серіалах, які ви згадали, там соціальна тематика, якщо і присутня, ну, то на рівні якогось криміналу. Та? Звідки, не в останню чергу, як мені здається, такий інтерес з боку суспільства саме до кримінальної тематики. Тому що хоча б частково, хоча б викрилено, але там відбуваються якісь соціальні проблеми, які оточують людей в щоденному житті. А мені натомість завжди було цікаво працювати в соціальній ніші, в соціальному жанрі. Мені цього бракує в українській літературі, і хотілося зробити от саме такий соціальний текст, соціальний роман. Хоча це не є соціалістичний реалізм, умовно кажучи, та? Тому що все-таки там багато сюрреалістичних моментів, дуже багато поезії загалом. Але там соціальна складова є.
З вашого дозволу ми зараз нагадаємо, що цю програму можна прочитати і послухати в інтернеті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу», гість студії, письменник Сергій Жадан. Знаєте що, Сергію, писати соціальний роман – це надзвичайно сміливий крок. З двох причин. По-перше, Сергій Жадан вже мав певний свій імідж і звикли бачити Жадана дещо іншим. З іншого боку, є перелік там десятка відомих письменників, які найбільше заробляють грошей у світі. Щоб подивитися на те, що вони пишуть, то це зараз не соціальні романи.
Це фікшн, детективи або містична література.
Або страшилки, або фентезі, в жодному разі не соціалка. І тут сміливий Жадан робить такий крок і от спускається з неба на землю, з якихось хмар повсякденне життя. Це виклик самому собі?
Ну, зокрема, так. Для мене завжди було важливо ніби кудись рухатися, не топтатися на місці, хоча, я думаю, що це би давало більше якихось дивідендів, скажімо, фінансових, якби я писав раз на рік якесь продовження депешмоду. Мені натомість завжди було цікаво якось видозмінюватись, щось для себе нове постійно відкривати. Ну, і плюс, очевидно, для мене це зараз якась така нагальна тема, важлива тема, актуальна тема, те, що відбувається в соціумі, те, що відбувається в українському суспільстві. Мені здається, про це потрібно писати, на ці виклики якось потрібно відповідати, якось потрібно реагувати. У випадку з Ворошиловградом, це просто загальна, скажімо, атмосфера, загальна ситуація і соціальна, і економічна, і політична, яку я спостерігаю, зокрема, на своїй рідній Луганщині. Коли куди час від часу приїжджаю до батьків, спостерігаєш за тими трансформаціями, які відбуваються навколо, які не відбуваються в житті, і так чи інакше знаходиш для себе безліч якихось цікавих моментів, які просто просяться на папір, які потребують якогось ословлення, озвучення.
Щось стукає сюди і каже, роби щось?
Так, вимагає. З іншого боку, ніби в цьому настільки багато поезії, вона розлита в цьому житті, розлита в цьому просторі, що так само, ну, просто мені не зрозуміло, для чого вигадувати якісь сюжети, писати про якихось монстрів і вурдалаків, якщо просто ця література, поезія присутня от в цьому повсякденному житті.
Зовсім інший драйв і набагато менша відповідальність. Там собі пишеш і що? А тут виписуєш конкретну ситуацію з життя. Так. У деталі одній маленькій помилився, і народ буде читати і каже, о ні.
Ну, безперечно, так, безперечно. І тут ніби знову ж таки дуже велике завдання та велика спокуса з одного боку передати це правдиво і переконливо, а з іншого боку зробити так, щоб це не перетворилось на якусь голу публіцистику, щоб це не були якісь журналістські репортажі, тому що, ну, все-таки це література, і тут трішки інші завдання ставиш перед собою. Це теж цікаво, коли поєднуєш якісь дуже побутові, дуже такі повсякденні речі, буденні навіть, та, із якимись метафорами. Намагаєшся знайти якісь узагальнення, намагаєшся знайти якісь характерні для цього часу, для цієї доби речі, пробуєш все це якось поєднати в тексті.
Ви не думали, щоб цей роман існував у двох формах, у двох вимірах, державною мовою і регіональною?
Ви знаєте, його вже переклали російською, причому вже існує два різних переклади. Один ніби розрахований на Україну, інший розрахований на Росію. Причому я був проти того, щоб в Україні видавати російський варіант. Я завжди проти цього. Мені здається, що в Україні всі розуміють українську мову. Принаймні всі, хто хоче зрозуміти, всі зрозуміють українську мову. Але, ну, це була ідея видавництва, я ніби з ними сперечатися не став. А крім того, ще така суто стилістична річ. Ну, так чи інакше, в житті, в реальному, всі персонажі моїх книжок, ну, не говорять російською мовою. Або, принаймні, суржиком. Тому що, ну, не говорять, на жаль, чи на щастя, ну, на жаль, скоріше, не говорять в містах Східної України українською мовою, говорять, скоріше, російською. І ніби ці російські переклади, ну, вони повертають героям їхню реальну мову. І мені цікаво спостерігати, як це сприймається, скажімо, російським читачем.
Що відбувається тоді, коли письменник собі дозволяє їхнім героям говорити тією мовою, якою вони розмовляють у своєму повсякденному житті? Це один ефект. І дуже такий ефективний ефект. Дуже часто це спрацьовує, це подобається, це сприймається. А коли письменник ставить собі завдання користуватися літературною мовою у теж її безмежній широкості і багатстві, і виписує ці самі характери, це складніше, але чи досягається ефект?
Ну, якщо, скажімо, письменнику це вдається, то ефект набагато потужніший, ніж просто механічно відтворити розмовну мову персонажів. Загалом, ніби за цією розмовною мовою, з діалогами, за цим ховається, мабуть, одна з найбільших інтриг української прози всіх часів. Тому що одна з причин, скажімо, такої непопулярності української прози. Тому що так чи інакше наші міста, ну, за винятком, скажімо, Галичини, та Буковини, Закарпаття, а от центральна, східна, південна Україна, наші міста, вони російськомовні. Майже всусіль російськомовні. І, відповідно, якщо ти пишеш про це міське середовище, якщо в тебе персонажі, мешканці цих міст, ну, так чи інакше вони, потрібно зважати на те, що вони говорять російською мовою. І тут от виникає оцей, ніби цей вибір, як передати їхню мову. Або просто механічно відтворити російську, або спробувати все-таки якось за допомогою авторської інтонації, за допомогою якихось стилістичних прийомів, природньо вкласти їхню мову в цей загальний текст. І якщо це вдається, ну, тоді це справді з'являється зовсім інша якість і зовсім інше розуміння цієї української урбаністики. Тому що, знову ж таки, от я говорю, що вони російськомовні, але, ну, ну, насправді, знову ж таки, все не так просто, та? Тому що в тих же маленьких містечках, або, скажімо, в більших містах центральної України, дуже часто люди користуються двома мовами. Дуже часто вони от просто ковзають з однієї мови на іншу, дуже часто вони користуються якимось суржиком. І це мовні потоки, вони настільки однозначні, що от є лише російська або лише українська. І це надзвичайно цікаво працювати. Це такий, от, я думаю, великий виклик українській літературі, коли українська література скористається цим от величезним, просто надзвичайно потужним лінгвістичним матеріалом, то я думаю, ну, вона вийде на якісь, вийде за цю от, за цих от маргіналів, в яких вона сьогодні перебуває, на якісь ширші читацькі обрії.
Ті, хто зараз є реальними українськими діючими, пишучими письменниками, вони, по суті, і формують оцю мову і оцю культуру наступного дня.
Ну, до певної міри, безперечно, так. Безперечно, сучасна от мова сьогоднішньої молоді, навіть не сьогоднішніх 17-літніх, а от сьогоднішніх від 17 до 30, ну, очевидно, це мова Андруховича, Забужко, перш за все мова Подерев'янського, безперечно. Подерев'янський, мабуть, я думаю, як мовотворець займає почесне місце десь там між Шевченком і Котляревським.
Абсолютно.
Я це без долі іронії говорю.
Він просто привласнив собі те, що витворено тисячоліттями культури кількох народів до цього, включаючи китайський.
Так, і, власне, через його оцю проекцію українська, хай у своєму якомусь там обмеженому сегменті, та лише в якихось обмежених оцих от якихось ненормативно сміхових точках, вона справді стала масовою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Ірина Штогрин, гість студії письменник Сергій Жадан.
Можна запитати Сергія Жадана, громадянина і письменника, як він ставиться, скажімо, до проєкту про мову?
Ви знаєте, в мене немає чіткого ставлення. Тобто, ну, я розумію, що якби ми жили в демократичній, цивілізованій країні з відповідальною владою, з сильним громадянським суспільством, очевидно, всі мови мали би мати рівні права. Але, з іншого боку, я розумію, що в тій ситуації, яка от є зараз, та, тепер, прийняття такого закону, воно є, перш за все, і майже виключно політичним. І, очевидно, тут не йдеться про захист чиїхось мовних чи культурних надбань, очевидно, йдеться про політиканство, про політичні спекуляції. І найгірше те, що це веде до подальшого розколу суспільства, і насправді, попри те, що звучиться це достатньо цивілізовано і демократично, за цим нічого хорошого, мені здається, не буде.
Чи можу я вас запитати, як людина, яка от послуговується українською мовою, але походить, власне, із Сходу. Mm-hmm. Як ви бачите, чи справді ментально дуже різні люди Сходу і люди Заходу?
Знаєте, мені здається, є відмінності кардинальні, відмінності такі, які не можна подолати, скажімо, за короткий проміжок часу. Раніше в мене, знову ж таки, були певні ілюзії, мені здавалося, що все-таки все це вигадки політики, оці от відмінності, але, ну, якщо говорити об'єктивно, якщо говорити чесно, східняки і західняки різні. Очевидно, потрібно щось робити, бо найпростіше це ніби взяти і розділитися, та? Взяти і ніби так от влаштувати якийсь конфлікт, протистояння, стравити ці дві частини України поміж собою. Очевидно, потрібно якось вчитися вживатися один з одним. Просто ніхто не вчиться, ніхто цим не займається, нікому це не потрібно, ні попередній владі, ні тим більше теперішній. Ніби є якісь такі, я не знаю, як це правильно сказати.
Хто? Ну що, розділяє і володарює, це дуже гарно спрацьовує.
Ну да, себто є диктат своїх можливостей, да, диктування своєї сили, свого права, без врахування думки опонента, і це, знову ж таки, повторюся, характеризує як теперішню владу, так і попередню владу.
Чи може об'єднати, от я собі теж таку ілюзію дозволю, чи може об'єднати ось цього пересічного українця Сходу і громадянина України, і пересічного громадянина України Заходу, якийсь образ героя?
Знаєте, який пересічного громадянина Сходу і Заходу це не може об'єднати жодною мірою, тому що, на жаль, пересічні громадяни України книжок не читають, кіно дивляться лише по телевізору, в театр не ходять і актуальну музику, на жаль, не слухають. І великою мірою така ситуація склалася свідомо завдяки оцій відсутності якоїсь нормальної культурної політики, тому що будь-якій українській владі набагато вигідніше мати саме такого пересічного громадянина, який не цікавиться мистецтвом, який не цікавиться культурою, який загалом чим, крім телевізора, не цікавить.
Оптимізму немає, а...
Ні, ну, оптимізму у мене, можливо, немає, але в мене є ніби впевненість в тому, що потрібно робити свою справу, потрібно продовжувати робити те, чим ти займаєшся.
Тобто вам писати, комусь там сіяти хліб,
так,
комусь там так, ще щось робити,
так. А комусь намагатися з усього цього отримати політичні дивіденди.
Хіба це справедливо?
Політика, мені здається, це надзвичайно нечесна, цинічна і брехлива система взаємостосунків і якоїсь публічної поведінки. Мене це категорично не влаштовує. Тим більше, що ніби час від часу з'являлися якісь ідеї, пропозиції і можливості піти в політику, я завжди цього всього намагався послідовно уникнути. Знову ж таки, політичність, політична заангажованість в нашій ситуації передбачає, як правило, просто підтримку тієї чи іншої політичної сили, які в більшості своїй, вичерпній своїй більшості, повторюся, є цинічними, брехливими, безвідповідальними і такими, що не викликають жодної симпатії.
А хто викликає симпатію у Сергія Жадана?
люди, які намагаються думати. І вони намагаються якось тверезо дивитись на це життя і намагаються якось давати собі раду тим, що відбувається навколо них. Як правило, ці люди, попри свою політичність, попри свою незацікавленість політикою, коли з'являються якісь виклики, та вони на них реагують. Саме ці люди виходять першими на вулиці, на мітинги, на пікети. Саме вони починають висловлювати протест. Їх, на жаль, використовують наші політичні сили. От принаймні протягом останніх 20 років саме так і було. Як правило, всі соціальні політичні заворушення починалися зі студентських виступів. От, скажімо, студентське голодування 20-річної давнини, чи події 10-річної давнини Україна без Кучми, чи, скажімо, події 2004 року. Як правило, все це починалося студентами, а вже ніби дивіденди, згадані мною вище, отримували певні політики, які, ну, найбільш цинічні з них, скажімо, чи найбільш спритні з них. О, це якийсь такий один образ. Інший образ – це, от, мабуть, це середньостатистичний молодий чоловік чи молода дівчина, які мешкають в наших містах, наших містечках, наших селах.
Пляшка пива в руці, цигарка.
Котрі, от, власне, дивляться зранку до вечора телевізор. І найгірше, що вони вірять тому, що їм показують по телевізору. Тобто це, скажімо, люди, ну, які складають, мабуть, основну масу населення України. Люди, які дозволяють собою маніпулювати, які легко піддаються на якісь зовнішні політичні маніпуляції, спекуляції, на якісь спроби себе обдурити, спроби вкинути в себе якусь доволі сумнівну інформацію. Люди не налаштовані на самостійне мислення, на якийсь серйозний аналіз того, що вони бачать і чують, і яких за великим рахунком влаштовує те, що навколо них сьогодні відбувається.
В останній книжці Сергія Жадана є і ті, і ті?
Є і ті, і ті, і, власне, основний конфлікт відбувається між ними, можливо, не так гостро. Да? Там, я тут змалював якихось таких ідеальних, да, цих от споживачів культури і споживачів пива. Очевидно, в житті все набагато складніше, заплутаніше, перемішаніше, і, мабуть, це і добре, тому що життя, воно не чорно-біле, воно наділене багатьма якимись відтінками, і це прекрасно. І тому в кожному з нас може бути якісь невичерпні запаси стійкості, хоробрості, самовідданості, якоїсь само- і взаємоповаги. І так само кожному з нас можуть бути якісь невичерпні запаси боягузтва, підлості, брехні, цинізму. І тут дуже важливо, от, власне, які саме запаси в нас мобілізуються і вийдуть назовні.
Це був письменник Сергій Жадан. На цьому ефір вашої свободи завершено. Почуємось завтра о цій же порі.